Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Prada studiýada söýlen meni ýogşanan Nurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 10-njy awgusty. Hepdäniň duşenbe günü. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinläp. Prezident Berdimuhammedow türkmenistanlylary türkmen gawgynynyň güni bilen gutlady diýip türkmen mediýasy habar berýär. Biz ýurdumyzyň ogy hozalygyn düýüple özgertmek, giýerdejil pudugy ögürmek goýunça maksatnamalaryň işler alyp barýar diýip prezidentiň gutlagyny aýdylýar. Döwlet başçylygynyň sözlerine görä ogy hozalygyna tutulýan esasy maksat ilkinji nowatda ýurtda azyk golçulygyny berkitmekden hemde bäsleşige ukyply ýokary hilli ogy hozalyk önümlerini daşary ýurtlara iýivermekden ibaret. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä dünýäde hasabalynyň 1600 golay gawun görnüşiniň 400 golay türkmen toprağı bilen baglanşykly. Emma resmi metuga türkmen gawunlarynyň daşary ýurt bazarlaryna çykarylyşy we ýurda getirýän altyn puly ýa-da şeýle pulyň gazanylmagyna böwüt bolýanyny gaýdylan emeli päsgelçilikler barada maglumat bermeýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Siriýanyň daşga awalan şäher Aleppo-daky mätäz adamlar üçin howa köprüler arkaly insanperwer kömeginiň ýetirilmeginiň zerurdygyny aýdýar. Minister Frank Walter Steinmeier 10-njy awgusta Welt am Sonntag gazetine Germaniýanyň Birleşen Ştatlar Ortet we Bemga bilen Siriýanyň Demirgalyk şäherine gysgaly insanperwer kömegini gurnamak barada gepleşýändigini aýtdy. Atsu bezetmek baradaky çağırışlara we Ortetiň her gün howa darbalaryna insanperwer kömegini ýol açmak üçin 3 sagat ara kesme bermek baradaky wadalaryna garamazdan bu ýerde uruş howa köşeşmedi. Steinmeier 10-njy awgusta Ortetiň Yekaterinburg şäherini rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşup Siriýa krizisini ara alyp batlatlaşmaly. Bu duşuk Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın şikepti Ortet'e tapar edip rus prezidenti Vladimir Putin ile Siriýa konflikti barada maslahat etmeginiň ideýanyna gawat gelýär. Serhetsiz Lukmanlar gurulmasy demirgalyk gemene urulan howa darbasynda 10 san mekdep okuwçusynyň öldürilenligini 28-siniň bolsa yaralı bolanlygyny aýdýar. Serhetsiz Lukmanlar gurulmasy 14-nji awgusta bu hadisanyň bir güni Sadı vilayetinde bolanlığına etdi. Bu tögerek İran'ın olluğundaki hutu fitnecilerinin eline ve Saudlıların yolbaşçılığına kalisi olara karşı hoga darbalarını uğrayar. Bemganın maglumatına göre Saudlıların yolbaşçılığında 2015 yılın Martında urulup başlanan hoga darbalarından beri 6400'den uğrak adam öldürüldü. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlary dinleýärsiňiz. Şweýsar polisiýasy pyçakly adamyň otla ot bermeginden öň ýolagçylar pyçaklandygyny we pyçak kem ýanyk ýaralar bilen 7 adamyň hassahana düşmegine sebäp bolanyny aýdýar. Soňky gelip bolan maglumata görä ýaraly bolanlaryň biri 34 ýaşyndan akaýal 14-nji awgusta pyçak ýarasyndan jan berdi. 3 ýaralynyň bolsa ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Guman edilýäniň öýü 27 ýaşyndaky Şweýsar araýaty hem 13-nji awgusta hassahana ýerleşdirilipdir. Otli Sales stansiýasyna barp ýetenine amala aşyrylan hüjümiň motivi aýdyň däl. Biz munyň terror akty bolanlygyny bolmaganlygyny aýdyp biljek däl, polisiýanyň sözçüsi aýtdy. New York şäheriniň Queens etrafyna bir musulman ruhansy we onuň ýollaşy 13-nji awgusta mesjitdäki agşam namazynyň gelýärkä yaraglı adam tarapyndan atylyp öldürildi. Yaraglı adam olaryň arkasyndan gelip ýakyn aralykdan ikisiniň hem kellesinden tüpeňledi. Polisiýa bu iş bilen bagly hiç kimiň tutsak edilmeýändigini aýtdy. Bu hüjümiň sebäbi badawat belli bolmady we ol iki adamyň diýen ananjy sebäpli tüpeňlenenliginiň delili tapylmady diýip New York şäheriniň polisiýa bölüminiň sözçüsi aýtdy. Şol wagtda polisiýa bir yerde şeýle ihtimallygyň hem bolup biljekdigini aradan aýyrmaýar. Pidalaryň ikisi hem tüpeňlenen wagtyny dini eşikleken olar hassahanada jan berdi. Kurt milisiýasynyň söwgüşçüleri Irak'ın kurtlar sebitinden Mosul İslam Devleti jeňçi toporundan iýin almak ugrundaky hüjüme başlady. 14-nji awgusta hüjüm Abbasanyň ýolbaşçylygyna halkara koalisiýasynyň ýygyjan topoklarynyň we howa darbalarynyň ýa-da edildi. Irak'ın kurt sebitiniň peşmerga komandiri hüjümiň ilkinji sagatlaryny Altova'nyň ele geçirilendigini aýtdy. Bagdatdan 400 kilometr demirgazykda yerleşen Mosul İslam Devlet Jengçi Toporunun kontrolundaki iň uly şäher bolup, bu ýer Jengçi Toporunyň Iraqdaky de facto paýtagty hasaplanýar. Iraq premier-ministri Haydar al-Abadi bu şäher şu ýylyň aýagyna çenli iýin almagy wada berdi. Orset Riye oyunlarına hasken altın kazandı. Emma onun yengil atlet kaçısı oyundan çetleştirildi. Orset'in uzak aralığı bökücüsü Dari Klişini özünün arası atletliğini ken gezek suud edenliğini ve 13. Ağustos'ta yengil atletka kurumbasının gelen kararının rapikets olanlığına etti. Federasiya Klişina'nın nemçün kadagan edilenliğini aytmadı. Emma Klişina bunun giyin eran dopinik karmakalı bilen bağırlığını öne sürüyar. Orsetin sport ministri Vitali Mutko Klişinanın qadağın edilməgini provokasiya deyə atlanırdı. Orset 13-cü avusta fektavani oyuncu 4-cü altın medalini qadandı. Eyran olsa agratletikadan 2-ci altın medalini qadandı. Hormatlı dinleyiciler, siz xabarlardan dinlediniz, olur bilen sizi yoxsun anı uğruan tanıştırdı bir gepleşiklerimiz doğam ettiriyarız. Adatlığın torkunlarından ayrılmaz.